En Cuac FM podes
escuchar. Una caixa de roseira.
Ola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde, aquí no 103.4 desta emisora, Cuac FM da Coruña. A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina da emisora cuacfm.org. E se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitar unha redifusión que será os mércores ás 10 da mañá, os venres á 1 da tarde e os domingos ás 6 da tarde. E xa sen máis, imos caralón a procura desta fantástica aventura cultural con Luis Sanjurjo no control técnico e falándolles coa Almenteira, Javier Pereira e tamén Luis Sanjurjo. Programa número 152. Contaremos como convidada con Ermitas Valencia, da librería Suevia.
Teremos a sección de Ciencia e Tecnoloxía a cargo de Roberto Catoira, que nos falará sobre Ramón de la Sagra, aínda que non será el quen faga locución da mesma. Falaremos tamén das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
A música de hoxe, rematamos a nosa particular homenaxe ao mítico grupo Berrugueto, que anunciou a súa disolución hai pouco tempo. E facémolo con cancións do seu último disco titulado Cosmogonías, que foi editado no 2010. A primeira peza que imos escoitar hoxe titúlase A Lala da Noite.
Sabía que había tanta alegría nas vaguas, nin neve nas vidueiras. Tanta alegría nas vaguas, nin neve nas vidueiras, nin esperanza nas mágoas. Gamela banea se poider afogar. Unha gamela banea que se poider afogar na ardora dunha misteira. Eu de noite iría de noite no medio do temporal. Silencio en falare, se roubei o teu retrato. Como silencio en falare, se roubei o teu retrato. Foi pa aprender a mirar. Eu de noite iría de noite no meio do temporal.
Comezamos coas axendas. Primeiro imos coa axenda da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Ata finais de abril pode verse a exposición de fotografías de Laura Gómez titulada A 4 centímetros do íntimo, que foi inaugurado o pasado venres 21.
O martes 1 de abril, a presentación do libro nunha presa de terra, na que estarán o autor Paco Castro Alvaredo e Xosé Manuel Pereiro, decano do Colexio de Xornalistas de Galicia, a partir das 8 horas no Salón de Actos.
E o xoves 10 de abril é a celebración do 40 aniversario da Sociedade Galega de Historia Natural. Consistirá nunha charla do seu presidente, Serafín González, que será presentada por Carlos Rodríguez Silvar, integrante da Sociedade Galega de Historia Natural e expresidente da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Será a partir das 8 horas no Salón de Actos.
E o mércoles 30 de abril, inauguración dunha exposición de fotografías do Bierzo, de Amalio Fernández García, a partir das 8 da tarde no Salón de Actos.
Imos agora coas axendas da Coruña. Hoxe, ás 9:30, en La Tuerca 27, os Dugis actúan co seu espectáculo Cadena Impropetua. O mércores 26, tamén en La Tuerca 27, ás 9:30, Noite de Monólogos baixo nome Humor Implicado.
O mércores 26, na Casa Tomada, ás 8:30, espectáculo de humor e musicalidade Almas de Cántaro e o seu espectáculo The Last Rock. E o xoves 27, ás 8 da tarde, tamén na Tuerca 27, presentación do libro de teatro de Carmen Blanco, A Fuga. No acto tamén se representará un fragmento do mesmo.
O xoves 27, na Casa Tomada, ás 8:30, concerto da banda Birds Are Indie. E o venres 28, ás 8:30, tamén na Casa Tomada, concerto das bandas Hombre Malo e Sofi.
O venres 28 e o sábado 29, ás 8:30, no Teatro Colón, representación da obra dirixida por Andrés Lima, Los Macbeth. E o venres 28 e o sábado 29 tamén no Rosalía de Castro ás 8:30 da tarde, Teatro Galego con As do Peixe.
O venres 28 en la Tuerca 27 ás 9:30, espectáculo de maxia co coruñés Román García. E tamén o venres 28 na Sala Mardi Gras a partir das 10, concerto da banda Tachenko.
O venres 28 na Sala Garufa ás 11 da noite, noite de fados co espectáculo Abril. E o sábado 29 ás 5:30 da tarde e ás 7 da tarde tamén no Fórum Metropolitano, teatro para os cativos coa obra A Mano.
O sábado 29 ás 6:30 na Tuerca 27, máis teatro para os nenos coa obra Abó. E o sábado 29 na Casa Tomada ás 8:30, concerto do grupo Cro.
Sábado 29 na Sala Garufa ás 10 da noite, concerto de jazz con Miss Bloom e And Relaxing Coffees. O sábado 29 tamén na Sala Mardi Gras ás 10 da noite, concerto dos madrileños Lamprolugus e dos coruñeses Shine.
E rematamos co domingo 30 no Teatro Colón ás 8:30, monólogo a cargo do humorista David Guapo. Rematamos as nosas axendas facendo a axenda de Galiza. Comezamos por Ferrol. O venres 28 no Teatro Jofre ás 8:30, concerto da Real Filarmonía de Galicia. E o sábado 29 na Sala Super 8 ás 10:30, concerto das bandas Tachenko e Teléfono Rojo.
Agora damos un chimpo para Santiago de Compostela. O xoves 27 ás 9 da noite, o Teatro Principal acolle o espectáculo musical de Manuel Manquiña e Toni Lomba. O domingo 30 no Salón Teatro ás 6 da tarde, representación da obra Longa Viaxe á Noite.
Agora estamos a falar de Lugo. O venres 28 ás 11:30, no The Singles Comedy Club, o monólogo do actor Manuel Manquiña. E o sábado 29 na Sala Clavicémbalo ás 11:30, noite de heavy cos grupos Trasnos e Vendaval.
E agora en Ourense, o mércores 26, no Café Cultural Ourense ás 9:30, concerto do grupo de punk revival The Not Amused. O sábado 29 ás 10 da noite na Sala Berlín, concerto da banda tributo Iron Maiden, Wasted Years.
Estamos agora a falar de Pontevedra. O xoves 27, no Pazo da Cultura ás 9, representación da obra As do Peixe. E o sábado 29, na Sala Karma ás 10 da noite, concerto do antigo membro de Siniestro Total, Miguel Costas.
E por último, Vigo, xoves 27, na Fábrica de Chocolate ás 10:30 da noite, concerto da banda francesa 9-11. E o sábado 29, no Pazo de Congresos Mar de Vigo, monólogo do humorista David Guapo.
O 17 de decembro de 2012 abría as súas portas a Libraría Suevo Evia. Situada no número 32 da Rúa Vila de Negreira, a librería Suevia está especializada no libro galego-portugués. Aínda que nela tamén podemos atopar música, cinema, xoguetes educativos, artesanía ou obxectos relacionados coa cultura galega-portuguesa ou o resto da lusofonía. Unha librería a total disposición dos seus clientes, porque se non atopas ese libro que levas tanto tempo buscando, eles aceptan encomendas de calquera tipo de libro, sempre cando non estea esgotado. Ademais, se non vives na cidade, eles levan o libro a túa casa por un custe de 0 euros. A librería Suevia non só pretende ser un establecemento comercial, tamén naceu coa vocación de converterse nun punto de encontro para a cultura galega, portuguesa, brasileira e o resto de povos que compoñen o mundo da lusofonía. O seu local acolle presentación de libros, proxeccións audiovisuais, recitais, exposicións ou palestras. Unha serie de actos que, xunto coa súa presenza na rede, contribúen a fomentar o espírito de comunidade entre a librería Suevia e os seus lectores. Para falar connosco de todo un pouco, temos hoxe a Ermitas Valencia, dona da librería Suevia. Moi boas tardes, Mitas.
Hola, boa tarde.
Bueno, para ir comenzando a entrar en materia, contanos un pouquiño como xurdiu a idea de montar unha librería especializada no libro galego-portugués.
Ben, na Coruña facía xa moitos anos que non había ningunha librería que se adicara á venda de libro portugués, non? Ou que cando menos tivera certo fondo de libro portugués. E ademais pensamos que, bueno, que se complementaba moi ben co libro galego e que era un xeito tamén de achegar unha parte dunha cultura que está aí ao lado, non? E que a maioría da xente do povo galego pois descoñece.
Tamén estamos, dixemos na nosa presentación que inaugurouse un 17 de decembro, entón queremos saber se esta foi unha data que xurdiu así de casualidade ou foi algo premeditado.
Foi algo premeditado. Mais bueno, nos pretendíamos abrir antes de ese Nadal de 2012 e si que apuramos un pouco para poder que coincidira, non, con esa data sinalada vinculada á figura de Pardo de Cela, outro descoñecido para a maioría da xente que nos pensamos que, bueno, un personaxe fundamental, non, na historia de Galiza e en todo ese período medieval que, bueno, espectacular, non?
Si, non, estábamos a pensarnos cando facíamos esta pregunta e claro, a xente moitas veces non se dá de conta cando é o 17 de decembro que o que pasou, pero bueno, foi cando foi degolado o mariscal Pardo de Cela. Tamén limos no teu blog que hai como unha, digamos, pequena intención de cambiar o patrono da patria galega por esta data.
Sí, en algún momento o galeguismo histórico tivo ese debate, non? Porque evidentemente o 25 de xullo coincidía con unha data xa utilizada polo Estado español e pola esa España, non, que quería matar a todos os mouros e que tanto asusta ahora aos nosos veciños e veciñas que na Agra do Orzán son de orixe de países árabes, que sempre, mesmo en algunha palestra que houbo, en concreto recordo a de unha sobre a historia de Galiza, que había varias persoas de orixe árabe que falaban, non, de e ese Santiago Matamouros, ben, pois un momento no que o galeguismo di, pero por que imos seguir mantendo coincidencia, non, con esta data, imos a coller a de Pardo de Cela. Ora hai científicos que din que non era, foi exactamente o 17, que foi outro, non? Mais penso que é moi interesante, cando menos, bueno, inda que é unha pequena reseña nun blog, non? É un xeito de recordalo, non? Igual que pois o Día da Galiza Mártir procuramos a través das redes sociais ou os medios que temos, pois mandar a mellor algún sinal, non, pois en forma de recomendación de libro ou algo así. Penso que todo pode axudar para un pouco de un xeito fácil chegar a xente.
De paso tamén lembramos que as datas están vencelladas a un tipo de imaxe, como yo nestas alturas do século XXI tampouco nos apetece, pois, digamos, exportar caro exterior. Falo sobre todo por Santiago Matamoros, que sí. Se empieza a ser unha figura un tanto, non sei, estrana, polo menos. Para que os ointes se fagan unha pequena idea, contanos que podemos atopar na librería Suevia.
Pois un pouco intentamos ter todo aquilo que non é fácil de atopar pois nun centro, nunha grande área comercial ou nunha libraría generalista, non? O que é a tradicional libraría de novidades, de grandes selos editoriais españois, pois nos o que damos ya volta a tortilla, digamos, e intentamos visibilizar precisamente todas as novidades do libro galego, mesmo editoriais moi pequenas que se distribúen elas mesmas, que, bueno, libro de autoedición. Logo temos bastante libro, sobre todo narrativa, poesía, todo, en portugués. O libro en galego e en portugués, en menor medida, pero sobre todo en galego infantil e xuvenil, cada vez nos desborda máis, porque é certo que comercialmente é o que máis se vende. Uh-huh. E tamén procuramos ter, bueno, unha selección coidada de aquelas editoriais que pensamos que son fundamentais e que, ademais, a todo mundo que leva un libro de algunha delas, pois encantanlle, non? Temos unha pequeniña sección de xogos en galego. Uh-huh. Tamén hai algunha iniciativa polo país que intenta introducir o galego tamén nos xogos educativos, en este caso. Tamén temos algo diso. E logo tamén temos xa moito menor medida libro en castelán, non? Uh-huh. O noso público, ainda que o mellor me adianto, é un pouco variopinto, por unha razón. O feito de vender prensa fai que teñamos un público principal que é o do barrio, que xa chega a comprar prensa diaria, e esos son compradores, por desgraza, pero é así, de libro mayoritariamente en castelán, non? É un cliente máis de novidade, máis de grandes selos editoriais.
Sí, best-sellers, que se soe chamar moitas, sí, veces.
Sí, pois,
ainda que logo despois non vendan tanto.
Non, e é sorprendente, non é que non vendan, é que se venden sós. Porque é curioso, recordo, non, o que foi, todo o mundo se escandalizaba, ai, canto vende Belén Esteban. Bueno, pois nós temos dous escaparates, un adicado á literatura en galego de nenos e nenas, e outro, digamos, máis para adultos, non? E só hai habitualmente libro galego e portugués, mas os veciños entraban e dicía: "Che, non me podes encargar?"
O de Belén Esteban.
Quero dicir que sempre tes esa opción, evidentemente, pero que curioso, xa digo, incluso sin ensinalo, como o bombardeo mediático é tan brutal, xente que nunca veu, o sea, que chega unha librería e que non ten ese libro, pide ou non.
Bueno, antes ti estás a comentar que moitas veces vos vedes desbordados por a cantidad de novidades que chegan, sobre todo dicías no libro infantil, e non sei se tes algún criterio para decidir que o que ten oco na tua librería ou o que vas desbotar.
Ben, hai libros que sabes que sempre se van a, que a xente sempre vai a pedir, non? Estou pensando en editoriais infantis, pois tipo, pois Oco, Calandraca, Patas de Peixe, Bahía, tamén ten libro ilustrado moi interesante, Embora. Eses libros entran e saen na librería constantemente. Outra cousa é que a veces unha novidade pasan dous ou tres meses despois de que chegou, desaparece da librería, porque xa nunca máis vendense eses poucos exemplares que chegan inicialmente, nunca máis ninguén volve preguntar por eles, non? Mas sí que hai outros que, sin ser novidade, a xente pregunta, pois, por que pode ser un libro que se traballe nos centros escolares, por moitas outras razóns. Pasa o mesmo co libro en portugués. O libro en portugués que temos na librería, digamos, do noso fondo, son libros, digamos, fundamentais da literatura portuguesa. Non está, non é tanto de novidades. O gran problema das novidades é máis ben das librarías que son generalistas e que venden libro en castelán. Porque falaban, eu fai pouco, unhas semanas, non recordo ahora, un mes, fun a un debate que organizaba La Opinión con outras persoas que tamén rexen librarías, non? Elas tiñan libro en español, así generalista, en este... E claro, decían que era unha loucura, porque ao mes podían lle chegar 150 títulos e que estaban todo día abrindo e pechando caixas, non? Porque cando baixa a venda de libros, claro, esa dinámica para un negocio pequeno é inviable. No caso do libro galego, tamén por desgraza e pola crise económica, edítase moito menos que fai 5 ou 6 ou 10 anos, entonces é viable. É viable sobre todo porque xa digo, nestes momentos eu creo que para sobrevivir calquer negocio pequeno ten que especializarse. É imposible abarcar todo. Podes abarcar todo na facilidade de darlle ao cliente o que decías ti, non? Pois que si alguén entra e pide un libro o que sexa, pois intentamos no menos tempo posible atopalo. Pero ter ali físicamente todo o que sae, eso é moi difícil e é inviable económicamente.
Bueno, imos facer unha pequena pausa, imos escoitar outro tema de Berroueto, esta vez titulado Ignominea.
Thank you.
Continuamos a nosa conversa con Mitas Valencia, da librería Suevia. Bueno, Mitas, antes nos estabas contando ti un pouco do segredo dos pequenos comercios para facer ya competencia ás grandes áreas comerciais que están a solgar un pouco a Coruña. Entón ti falabas un pouco do que é a especialización. Non sei se tamén hai que facer un esforzo extra por coñecer o lector que acude á túa librería e saber cales son os seus gustos.
Ben, eu creo que a librería realmente vai na construindo os lectores e lectoras, porque son compradores ao fin e ao cabo, non? E a veces nesa selección que un pouco tes que facer, non? Cando chegan as novidades, pois precisamente si vas máis cara un lado ou cara a outro en función tamén do que máis se vende. As grandes áreas comerciais que están tan potenciadas desde o poder non provocan máis que a sociedade xire en todo momento redor delas, que non é só ir comprar ao centro comercial,
e pasar a tarde
e facer a compra e celebrar o cumpleanos e todo, non? E é un modelo que eu penso que o que fai é convirte a cidadanía en meros consumidores e que adelgaza a cidade ata destruíla. Entón, os pequenos e medianos establecementos de calquer tipo crean unha trama na cidade que dá luz, porque os escaparates, cando están encendidos, dan luz, crean espacios de acollida, pois para que os veciños entren e pregunten: enteracheste, sabes algo de tal? Ou deixan as chaves, non? Eu creo que nunca somos suficientemente conscientes como consumidores e consumidoras o importante que é o feito de, por moita ou pouca capacidade económica que teñamos, como podemos o mercado tamén controlalo así. O libro galego ten unha venda moi pequena. En xeral en Galiza véndense menos libros que no resto do estado, temos menos lectores e lectoras que no resto do estado, pero si ademais pensas, non, faz a clasificación só para o libro galego, aínda é moito menor. Entón, eu creo que é moi importante que sexamos conscientes de que é necesario protexelo, sobre todo nun momento no que administración, o goberno galego, que debería de ser un pouco o garante, o paraugas, non, de protección da nosa cultura, en este caso, pois da literatura galega, non o está a facer. É terrible en levantarnos todos os días con unha editorial que deixa de editar, con unha librería que leva toda a vida funcionando e pecha, e eso estamos perdendo tamén anaquiños de país no fondo. Entonces nos evidentemente levamos un ano, temos unha filosofía, digamos, diferente, estamos metidos no bairro, pero tamén recibimos xente de toda a cidade, por eso temos un público así variopinto, e eu creo que é o importante. Temos un espazo aberto a calquera que queira vir alí. A maioría das presentacións que facemos son amigos, amigas, coñecidos que un día chaman e din: quero presentar aí, e ao ser un espazo pequeno, bueno, pois é agradable o feito de, nun momento no que tamén asiste moi pouca xente aos actos de presentacións en xeral, si é certo que vai pouca xente, pois a xente que ven, pois síntese acollida, síntese ben, porque bueno, somos aí uns 18 que xa temos
cheo total.
Sempre, a ver, dependendo do que se faga, ven un público diferente. Algún
tamén supoño que terá un pouco de influencia o maior o autor que está presentando o libro.
Claro.
Porque as presentacións, hai xente que non ten ido a presentacións, imagino, e moitas veces é a única oportunidade que ten o lector de falar co autor, non? E non sei se a xente tamén valora esta experiencia.
Eu creo que a valora moi positivamente, e ademais non só iso, sino que moitas veces xente que ven pola librería e dixe: pois mira, vai vir, que sei, outro, fai pouco, non? Pois María Raimóndez presentar o seu último poemario e tal, e dixe: ah, pois eu nunca lle leí nada de poesía. E pois é unha experiencia precisamente de achegarte o mellor por primeira vez a un libro e esa lectura coa conversa previa do autor cambiache a perspectiva totalmente, porque xa partes de algo que el che contou que quere que vexas, non? Entonces, bueno, eu creo que é moi interesante. E despois xa digo, esa protección e ese mimo que precisa a nosa cultura, e en este caso facilitarlle, porque os espazos de visibilización son moi moi importantes, e se tives un escaparate dunha grande área comercial ou entras no Carrefour e te metes polo pasillo de libros, nunca vas a ver un libro en galego.
Non, vamos, eso está máis que claro.
Incluso en outros sitios máis especializados, pois ao mellor, bueno, teñen ali un recunchiño, non, ou un espazo tal, pero que se deixa fora das dúas ou tres editoriais que teñan así máis peso, ou que están introducidas xa en outras editoriais españolas, quedan moitísimas iniciativas boísimas sen visibilizar, sen que ninguén teña acceso ni sequera a poder velo nun estante.
Si, nada máis, neste caso estamos a falar dunha librería de barrio que é a chegar o propio cidadán na súa casa, porque de outras maneiras a experiencia que se lle ofrece é cotiá, pero, por exemplo, estou pensando en mi mesmo ou outra xente que nunca vai ao mellor a estas centros, estes grandes centros de comerciais, e sí que pode ver. Eu, por exemplo, estou pensando no vivo en Monte Alto, na librería Sisargas, que ali tamén pois está facendo un pouco como que ti dis, que visibilizar para a xente do barrio esta cultura galega.
Sí, eu estou convencida que teñen un papel fundamental esa librería de barrio, precisamente, que ten a familiaridade cos veciños e veciñas do entorno, que no noso caso son moitos miles, porque temos unha poboación, bueno, un barrio moi moi densamente poboado. E por outro lado, tes esa outra opción, que é que é certo que hai actos pois vinculados á cultura portuguesa ou á cultura galega, que se non fora pola xente que ven do resto da Coruña, non se podría facer cos veciños da Agra únicamente. Pero bueno, eso tamén implica pois que teñan que vir ao barrio, que poidan tomarse un café en un negocio do lado. E ademais, eso, eses barrios que cada vez parece que os queren deixar morrer, non? E eu creo que eso non podemos permitir.
Non sei, tamén estamos falando desta relación co barrio, se hai moitos dos teus lectores que che piden consello, en plan, que libro merco, que levo, ou a xente xa vai máis a tiro fixo.
Eu creo que cada vez hai máis, e eu teño así desa xente máis do barrio que tenga o mellor máis confianza, ou outra que non ten por que ser veciña, que a veces ven a por un libro en concreto que xa che escribiu no Facebook, que xa che dixo que quería, ou que che fixo unha encomenda para que yo pediras a Portugal, ou e logo hai, o cando lle comentas, pois este tamén che iba a gustar, moitísima xente, a min pásame, que vai primeiro á biblioteca, leo, e logo volva e diche, joder, que está me gustando moito o libro que me recomendaches, e o mes que ven compro. Eso tamén pasa, quero dicir, cada vez a economía das persoas, por desgraza, da maioría social deste país é máis pequena, non? Está máis minguada, entonces o gasto que se fai en cultura evidentemente vai ser menor. Entón, por eso penso que cada vez esa compra dun libro faise con máis tino, con máis cuidado, con si o levo pa casa é porque xa, vamos, me encanta, quero telo, ou teño que facer un agasallo, non? Que tamén un pouco no que se está convertindo o libro ou a música, non? Nun obxecto de agasallo.
Bueno, nos imos facer outra pausa musical, seguimos co disco Cosmogonías de Berrogueto, editado no 2010. Agora é o tempo de escoitar Nadir.
Thank you.
Seguimos a falar con Mitas Valencia, librería suevia. Antes, Mitas, estabasnos a comentar que hai un montón de libros infantis en galego que se están a editar e do que máis edita. Entón, nos supoñemos que hai moitos lectores cativos que están a ler esta literatura, pero non sei se esta xente, cando vai crecendo, se vai achegando a literatura adulta en galego ou desaparece do espectro literario.
Eu creo que desaparece. Hai moitísimo neno, nena que si, gracias á escola tamén e o esforzo de moitos e moitas mestras, leen en galego ata o mellor unha idade bastante tal, pero cando chega un instituto, eu que noto que cando un rapaz de instituto ven buscar un libro para agasallarlle a alguén ou xa van preguntando por libros en español, e o libro en galego queda só para as lecturas recomendadas, non? Que eu non sei se como se podería enganchar a esta xente que está alfabetizada en galego, que non ten dificultade, porque claro, hai unha media de unha xente de 50, 60 anos que non estudou galego na escola e que a veces cando lle recomendas unha novela en galego diche, non, é que eu en galego non custame moito.
Non, aparte que tamén ten unha experiencia positiva coa literatura en galego, supoños que tamén lles gustaron algún dos libros que leron de cativos.
Sí, mas despois non, pero eu tamén creo que é por esa falta de visibilización, de coñecemento, porque un libro en español, moitas veces cando alguén ven a compralo, xa leu en moitísimos sitios, ou pois o argumento, escoitou entrevistas do autor, ou veuno pola tele, ou escribe en algunha revista dominical que lee habitualmente. Entonces, os nosos escritores e as nosas escritoras están como ocultas. Por eso decía antes a importancia, porque cando consigues que alguén leve a un autor que crees que polo tipo de literatura que che gusta, che di, bueno, pues vou no levar a ver se me gusta, e volve e che di, ai, encantoume, pois quere decir, non é un problema de que non haxa que ler en galego. Ademais, agora mesmo que se está traducindo moitísimo, que hai editoriais especializadas en fantasía, Urco, por exemplo, non, que fai moita literatura fantástica, que hai, creo que, moitos xéneros abarcados perfectamente pola literatura galega, mas non son coñecidos suficientemente pola poboación lectora.
En este sentido, podemos decir que a literatura galega está chegando a correntes pois que son globais. Non estamos falando dunha literatura que pois non sepa vivir cos tempos que lle tocou, todo o contrario.
Efectivamente, xa temos pois libros como último de Inma, que medra no seu blog, non, editado en Galaxia. Quero dicir, pois o último poemario de María Raimóndez, que falábamos antes, non, que tamén podes conectar con ela a través do seu blog, compartir a experiencia de ese libro. Hai formatos diferentes, por eso digo que eu creo que temos que facer un esforzo entre todos e todas por manter o traballo que fai, por exemplo, a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, precisamente intentar achegar aos lectores, intentar ter a man a eses escritores e escritoras galegas, non? É fundamental, e xa digo, e depende de nós, porque o goberno galego non está
non
polo
está
tema
botando unha man. Dentro destas iniciativas que podemos incluir na visibilización da cultura galega, pois está o Día das Letras Galegas. Nos non sabemos, nos tempos que corren, ten moito sentido celebrar o Día das Letras Galegas como estamos a celebrar.
Eu falaba outro día con outra, unha persoa que tamén mo decía, era mellor que lle adicaran a lingua galega a promoción, a facer algún tipo de acto tal, non? Porque quedase nunha cuestión moi testimonial de, pois eso, irmos todos a Guitiriz e que saia pola tele.
La Voz de Galicia fai a súa portada en
galego. E nas escolas intentan, a veces de un xeito non se sabe moi ben, introducir ao autor que toca. Entonces, eu creo que si non pode quedar en cerimonias institucionais o Día das Letras Galegas, que tiña que ter outra dimensión de popularizar non só o autor do ano, sino a dignificar a nosa lingua e a nosa cultura, e iso debía de ser a verdadeira festa do Día das Letras Galegas, non que fora algo vivido, popular. Pero a Xunta de Galicia non lle interesa facer iso, interésalle, pois, eso, que solo catro nos enteremos, e os nenos que ese día non van a ir á escola, ou venres o día anterior, tal, farán algo no seu centro de ensino en gallego, na maioría dos casos.
Bueno, aínda que non é culpa súa, este ano lembramos que lle toca a Xosé María Díaz Castro, un poeta. Non sei se nos podes recomendar algún par de libros para introducirnos na figura deste poeta, pois que agora mesmo teño por aquí apuntado, pero non lembro onde naceu.
Pois naceu nunha parroquia de Guitiriz. É un autor que ten moi pouquiña obra, Nimbos, o libro creo que é fundamental de ler, non? Marcou a moita da xeración dos anos 30, 40. Precisamente un dos actos que fixemos fai pouquiño foi presentar un documentario que se chama O Instante Eterno, no que es recollía un pouco, pois pues esa que se pode ver na rede, un anaco pequeno, creo que unha editorial o vai a reproducir e o vai a espallar tamén. Hai outro documental que fora unha homenaxe que a Asociación Xermolos de Guitiriz fixera en vida, unha homenaxe que fixera en vida ao autor, con un documentario que se está na rede tamén, por si alguén lle apetece pues, escoitalo e velo, vamos, que é moi interesante, e aparecen imaxes dos anos 90, a finais dos 80, creo que dos 90, do Festival de Pardiñas, non? bueno, aparece aí Manuel María e moitos autores galegos aínda vivos, pois pues, con uns cuantos anos menos. E creo que, xa que falábamos do Día das Letras Galegas, é fundamental ese Nimbos, non?
Bueno, Nimbos, que é un libro que agora mesmo que se pode atopar en calquera librería, pensamos.
Sí, me imagino que Galaxy acaba precisamente de reeditar unha esa obra, incluso, bueno, ainda andan por aí as edicións que fixera a Voz de Galicia, aquela colección
da biblioteca
galega, tal, sí, pues tamén o había. Quero dicir que non hai excusa para non lelo, que hai non moitos formatos, e seguramente na rede, pola rede tamén anda. E creo que o importante é que a xente lea e sinta que a cultura galega fainos máis país, fainos máis como persoas tamén máis importantes, porque temos que ser conscientes de que un pobo que non é consciente da súa realidade cultural é un pobo que está morto, non? E iso nós non o imos a permitir.
Mitas, se nos vai acabando o tempo, imos lembrar que Librería Suevia está no número 32 da Rúa Vila de Negreira, e non sei se nos podes adiantar un pouco brevemente as presentacións que vas ter nos próximos semanas ou meses.
Sí, a verdade é que non che podo adiantar exactamente nos próximos meses porque é algo que, como se vai concretando cos autores, un pouco así a un goteo, non?
Sí.
Non temos pechado nada, si temos un pechado que ademais, bueno, ten a ver con Alexandre Bóveda, que é un documentario que se fixo da súa vida, que sí que temos moito interese en volver en proxectalo.
Sí, aquí estiveron os seus autores, fará un mes, sí, máis ou menos, para falarnos deste documental.
Pois apetecenos moitísimo poder proxectalo, porque penso que é moi didáctico, e é unha das propostas que queremos que saian para adiante, e ademais que vayan combinando que a presentación en sí de libros, non? Actos aos que poida ir calquera, que se poida proxectar un documental ou que poida haber unha palestra, sen que eso implique a veces, pues, o medo de si vou, joven, teño que comprar algo. Pois non, a veces facemos cousas e ademais suelen ser moi interesantes, que é do que se trata, non?
Bueno, pois nos recomendamos os nosos ointes que se pasen pola librería da Suevia. Moitas gracias por vir, Mitas, e ata outro día.
Moitas grazas a vos.
E imos agora coa sección de Ciencia e Tecnoloxía.
Quero alcanzar a cúpula máis alta, avistar da Torre Vía Láctea.
Sumir o negro das colunas, resplandecer en lámpadas de gas.
Eu a
astronauta lírico en terra. Indo teu lado leve pensativo.
Imos aló coa nosa sección de Ciencia e Tecnoloxía. Hoxe imos falar de Ramón Dionisio da Sagra e Perís, nado na Coruña o 8 de abril de 1798 e morto en Neuchâtel, Suiza, o 23 de maio de 1871. Ramón Dionisio da Sagra foi un sociólogo, economista, botánico, escritor e político español. En canto á súa formación, foi alumno da Escola de Náutica do Consulado do Mar na Coruña, cuxo magnífico edificio e biblioteca aínda se conservan na Rúa Panaderas. Entre 1816 e 1818 estivo no Real Colexio de Farmacia de San Carlos na Universidade de Santiago de Compostela. Despois cursa Matemáticas Sublimes, que é un nome bastante extraño que supoño que agora non se empregará, con Domingo Fontán e comeza Medicina e Anatomía. No 1819 coñeceu a Casiano de Prado, eminente enxeñeiro de minas e xeólogo nado en Compostela, con que se trasladou á Universidade de Alcalá de Henares e deu por terminados os seus estudos no 1820. Xa casado, o 25 de xuño de 1823 zarpa de España cara a Habana como director do seu xardín botánico e profesor da Cátedra de Botánica, creada en 1824 e na que estará ata o 1832. Estivo a viaxear polo continente americano durante os posteriores anos. Concretamente, viaxou polos Estados Unidos dende o 20 de abril ata o 23 de setembro de 1835. E froito desta viaxe foi o seu libro Cinco meses nos Estados Unidos da América do Norte, un libro cheo de observacións económicas, sociais e políticas. No 1837 regresa a España e empeza a preparar o seu monumental traballo Historia Física, Política e Natural da Illa de Cuba, publicada en 13 volúmenes entre 1838 e 1857. Viaxou logo por Francia, Bélxica e Holanda. En diferentes países como España e Francia ten algúns problemas debido ás súas inclinacións socialistas e anarquistas. A abreviatura Sagra emprégase para indicar a Ramón de la Sagra como autoridade na descripción e clasificación científica dos vexetais. Na cidade da Coruña, Ramón de la Sagra dá nome a unha pequena rúa perpendicular a Federico Tapia, que está preto da Praza de Vigo. Xa rematamos aquí a nosa sección de Ciencia e Tecnoloxía. Case, que imos escoitar outro tema de Berrogüeto, non?
Thank you.
en tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados que, como sempre, foron de honra. Hoxe tivemos connosco a Mitas Valencia, da librería Suevia, na rúa Vila de Negreira. Nos deleitamos co excelente texto que presentou Roberto Catoira para a súa sección de Ciencia e Tecnoloxía sobre Ramón de la Sagra. Temos que agradecer a Semente e a Pedra Angular de todo este programa, o noso comando e equipo de producción formado por Luis Sanjurjo e Javier Pereira. Aquí estivemos Luis Sanjurjo nos controis, coalento do micrófono, Luis Sanjurjo tamén botando unha man e Javier Pereira. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza. A tobindeiro martes a 7 da tarde en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.